Amagoia Gurrutxaga, egun on, aurrera.
Garai militarizatuotako giroak kutsatuta edo, frontera joango balitz bezala agurtu dut duela ordu erdi bizikidea. Paradoxak zer diren, etxetik irten aurretik goizero jantzen ari den maskara, duela hilabete eta 10 egun jantzi zuen lehen aldiz, Zaldibarko kaka guztiaren aurkako manifestaziora joateko erosita. Oraindik zaborpean dauden bi langile eta dioksinak eta furanoak zituen gogoan orduan. Koronavirusaren ondorioak orain. Lagunak ate itxi eta minutu gutxira, mezu bat jaso dut WhatsAppez. Josten dakien eta makina duen norbait ezagutzen baduzue, komentatu. Laguntza emango diguten voluntarioak behar baititugu, ahalik eta maskara gehien lortzeko. 36ko gerran gure amonek eta birramonek fronteko gudarientzako uniformeak josi zituzten bezalaxe, alaxe geu ere, 21. mendean, kanoi bazka bihurtu dituzten langileentzako, sistema primeran dabilela saltzen diguten arren. Historia ez dela errepikatzen esango digute gero. Testu hau zuei irakurtzen ari naizen bitartean, gure umeetako bat gosaltzen ari da, 8:30etarako ordenagailu aurrean esertzeko. Berak ere fitxatu egin behar du, kaiola bihurtutako etxetik bada ere. Beste umea, telefonoa eskegitakoan esnatuko dut. Ea zerbait bururatzen zaidan barruan pilatzen ari zaion askatu gabeko energia karroka da ustu dezan. Gero, bazkaria prestatzera eta etxeko beste lan batzuk egitera. Bazkalostean hasiko naiz lan ordainduarekin, bizitza publikoaren eta pribatuaren arteko mugak erabat ezabatuta. Eta laguna bueltatuko da lanetik, halako batean. Ekonomiak ezin du koma egoeran sartu, esaldia gogoratuko dut gaur ere. Atzo eta herenegun bezala, etxeko atean haren giltza sentitzean. Beste egun bat, COVID-19a usatzeko adina baliabiderik gabe, eta 145. artikulua de facto ezarrita, eta privilegiatuak gara. Maskara guztiak erori dira, baiki. Gu maskararik gabe uzten gintuzten bitartean.
Amagoia Hortaz, kazetari, andereño, animatzaile, dena bihurtuta gabiltza, eh?
Eta beste zenbat.
Eta beste zenbat, segi ondo, eskerrik asko.
Zuei, aio.